Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Seri ke-682 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Mandalubis sebagai Lare Angon, Arya sebagai Gelung Peling, Siska sebagai Galuh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Ashari sebagai Panji Sabrang, Ivonro sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Pompong yang membungkus Sampo dan Nisado terbakar menjilat-jilat. Sampo dan Nisado yang telah meloncat keluar dari bungkus kepompong itu menggelepar-gelepar hangus. Pinaka Swasti Ratu memandanginya dengan tatapan mata yang dingin. Perempuan malang kakak kandung Kameswara itu kemudian menengadah memandang Panji Sabrang yang bergelantungan di dahan.
Di antara mereka, Paman. Bibi Pinaka bisa berada dalam bahaya karena Panji Sapa menguasai Condo Girowo. Oh,
tidak, Padrawati. Keadaan justru akan menyulitkan orang yang bernama Panji Sapa itu.
Mengapa?
Karena mereka justru sama-sama memiliki raja sejenis. Di antara keduanya seharusnya saling bersatu padu bahu-membahu. Padahal bibimu mempunyai sikap yang berbeda. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika mereka bermusuhan?
Bibi Pinaka tetap berada dalam keadaan bahaya, Paman.
Bibimu seperti orang yang telah buru karena mabuk. Bibimu tidak peduli meski Panji Sabrang itu menggunakan Aji Condo Birowo atau apapun. Keadaan itu akan menyulitkannya dan membuatnya menjadi sebuah salah. Itulah yang menyebabkan bibimu itu mengatakan akan terus membayangi Panji Sabrang dan mengganggu sepak terjangnya.
Begitu, Paman?
Iya, aku yakin hal itu. Nah, mari kita tinggalkan tempat ini.
Jangan dulu, Paman. Kita tunggu sejenak saja. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Tentu tidak sulit bagi kita untuk berlari cepat-cepatnya dari tempat ini. Lihat, Paman. Orang itu turun. Ia tidak meloncat langsung ke tanah. Ia turun melalui dahan ke dahan.
Dari balik rimbunnya semak belukar, Badrawati dan Lare Angon memperhatikan orang yang semula bergelantungan bagai seekor kalong itu turun. Tak jauh dari Badrawati, Ki Gelung Keling bersama Tawang Alun dan Galuh Titis juga melihat dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Badrawati dan Lare Angon segera memasang ketajaman telinganya untuk mendengarkan percakapan yang terjadi.
tolak bulan pada mereka.
Aku telah membunuh mereka. Tubuhnya hangus terbakar. Mereka berasal dari tanah. Dan sekarang mereka kembali ke asal mulanya menjadi tanah. Kau mau apa? Kau tidak bisa menerima apa yang telah aku perbuat?
Seharusnya kau tidak melakukan hal itu, Pinaka.
Seharusnya bagaimana?
Mestinya kau tidak ingkar terhadap takdir. Mestinya kita saling bahu-membahu. Akan tetapi yang kau lakukan justru memusuhiku.
Maksudmu, harus aku biarkan usaha siapapun yang bermaksud mengakhiri hidup anakku?
Bayi itu bukan lagi anakku. Bayi itu membawa kelahiran kembali dari seseorang yang sudah mati.
Omong kosong dengan omongan itu. Aku melahirkannya. Bayi itu keluar dari rahimku. Omong kosong pula dengan takdir yang hinggap di tangan kiriku ini. Nyai Durga itu keliru jika mengira aku akan bisa menjadi kaki tangannya. Keliru besar.
Kau yang salah. Kau yang tidak bisa mengerti apa makna rajah yang berada di tangan kirimu itu.
Cukup. Aku menantangmu sekali lagi. Kita selesaikan persoalan kita.
Tidak ada persoalan apapun di antara kita.
Kau salah. Aku yang akan membuat persoalan denganmu. Mampus kau.
Aji Jondo Birowo itu. Aku ingin melihat Panji Sapra menggunakannya.
Kau memang gila, Padrawati. Kau selalu menuruti kesenanganmu. Aku akan tinggalkan tempat ini.
Silakan paman mendahuluinya. Nanti aku akan menyusul.
Baiklah. Aku akan segera mengajak paman Lim dan dua gadis untuk segera menyingkir dari tempat ini.
Silakan paman.
Angon bergegas menemui Ki Kelungkeling, menceritakan dengan singkat apa yang terjadi, menceritakan pula sikap Badrawati, dan kemudian bersama-sama mereka meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan menyusupi semak belukar, dan ada kalanya harus membabati sulur-sulur yang merindang, dan melewati celah-celah pepohonan yang amat rapat. Dan setelah berjalan beberapa saat lamanya, mereka telah keluar dari lebatnya hutan mentau.
Sebuah pengalaman yang luar biasa, Paman Kelungkeling. Dua orang yang menjadi pengawal Panji Sabrang itu benar-benar luar biasa. Mereka menguasai ilmu kebal. Namun yang lebih hebat adalah kemampuan untuk saling menghidupkan kembali temannya yang terbunuh dengan melompati tubuhnya itu.
Iya, kami semuanya melihat apa yang terjadi.
Bagaimana dengan Panji Sabrang itu?
Apanya yang bagaimana?
Orang itu yang telah menjadi penyebab kematian ayahku, Paman.
Kau harus melihat kenyataan, Tawangalun. Panji Sabrang memiliki ilmu yang luar biasa.
Setinggi apapun ilmu seseorang, namun aku yakin pasti mempunyai titik kelemahan.
Mungkin titik kelemahan itu adalah diperlukan seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, Tawangalun.
Boleh aku menyampaikan pendapatku, Adi Tawangalun?
Silahkan, Kakang.
Aku bisa mengerti betapa sakitnya hatimu, betapa dendam seperti menggumpal di dalam dadamu. Namun ingatlah, Adi, bahwa di belakang Panji Sabrang tersimpan sebuah persoalan yang sangat rumit dan pelik. Kita tidak bisa memandangnya dengan hanya menggunakan cara pandang Adi Tawangalun sendiri. Percayalah, Adi, bahwa kita semuanya menginginkan kematian orang itu. Adi Tawangalun bisa mengerti hal itu, bukan?
Aku bisa mengerti, Kakang.
Bagus.
Tetapi apa sebenarnya yang dilakukan dengan bergelantungan tadi, Kakang?
Mungkin mereka sedang tidur. Kalau memang benar ia tidur dengan cara itu, yaitu bergelantungan di pohon dengan kaki terbalik di atas dan kepala di bawah, itulah cara tidur yang paling aneh yang pernah kita lihat. Tapi mungkin juga ia melakukan mesubrata.
Benar, anak mas. Aku mengira Panji Sabrang itu memang sedang melakukan mesubrata.
Mesubrata?
Mesubrata dengan bergelantungan semacam itu, meniru saudara lelaki Anjani yang berwujud kera.
Ceritakan, Paman.
Singkatnya, ada tiga orang bersaudara yang berebut sebuah cupu. Cupu dibuang oleh ayahnya yang kemudian jatuh di telaga. Kedua lelaki itu ambyur ke dalam telaga dan menyebabkan tubuhnya berubah menjadi kera. Anjani hanya membasuh wajah, maka wajahnya saja yang berubah menjadi wajah kera. Untuk menebus kesalahan yang dilakukan itulah, salah seorang dari mereka bertiga melakukan tapang nyalong.
Tapang nyalong? Apa yang dilakukan Panji Sabrang itu tapang nyalong?
Menurut dugaanku, anak mas,
jika seseorang sampai melakukan tapang nyalong, tentu ada yang diinginkan. Jika demikian, apa yang dikehendaki Panji Sabrang dengan juga beratannya yang aneh itu, ayah?
Bagaimana, anak mas Larianggo?
Ya, memang menarik sekali. Jika Panji Sabrang sampai melakukan tapang nyalong, pasti ada hubungannya dengan usahanya untuk menangkap bayi yang memiliki Raja Kala Cakra itu. Sebenarnya aku juga merasa curiga, Paman.
Curiga bagaimana, anak mas?
Mengapa Panji Sabrang itu masih berada di sini? Mengapa ia tidak berada di sekitar padepokan Dandang Kandaga, di mana bayi itu disembunyikan? Ia justru sibuk melakukan tapang nyalong.
Kecuali jika sedang melakukan tapang nyalong itu, ia mempunyai sasaran yang lebih penting.
Benar. Tapi apa?
pertanyaan itu rupanya bukan lagi pertanyaan yang sederhana. Lare Angin menjadi gelisah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Keheningan yang larut itu kemudian dipecahkan oleh munculnya Badrawati. Bocah itu muncul dari balik rimbunnya pepohonan dan berlari-lari kecil.
Bagaimana Badrawati?
Oh, sebuah tontonan yang luar biasa, Paman. Saat ini mereka masih bertarung dengan dahsyatnya. Bibi Pinaka terus menghujaninya dengan serangan-serangan bagai banjir bandang. Nampaknya hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk pergi sejauh-jauhnya.
Kau menyaksikan bagaimana Panji Satrang itu menggunakan Aji Conjo Biro?
Iya. Aku masih mempunyai kesempatan menyaksikan hal yang luar biasa itu. Makhluk bajang, makhluk manusia tetapi kerdil. Rambutnya merah bagai rambut jagung. Jumlahnya dua, Paman. Makhluk bajang itu ikut mengeroyok Bibi Pinaka. Tapi Bibi Pinaka tidak peduli. Serangan-serangan bajang simbal itu tidak diperdulikannya. Mestinya aku masih akan tetap berada di sana kalau Bibi Pinaka tidak melemparku dengan pisaunya.
Baiklah. Lantas bagaimana sekarang?
Kita laksanakan pesan-pesannya.
Baik. Maaf, Paman Gunungkul.
Bagaimana anak Mas Lare Angon?
Nampaknya perjalanan yang akan kami tempuh tidak seperti yang kita rencanakan.
Aku mengerti, anak Mas. Nyai Pinaka itu telah mengatakan kepada kami bertiga.
Bibi Pinaka?
Benar. Ketika anak Mas dan anak Nger sedang sibuk menghadapi Sambo dan Misato, pada saat itulah Nyai Pinaka muncul menemui kami.
Oh, jadi
kami diminta untuk kembali ke Sekar Jati.
Lalu bagaimana dengan Paman?
Kami sangat mengerti. Oleh sebab itu kami tidak merasa keberatan. Silakan anak Mas berdua dan anak Nger jika bermaksud melanjutkan perjalanan ke Nusa Kambangan. Cuma kami berpesan, berhati-hatilah. Aku mengira apa yang anak Mas dan anak Nger hadapi di Nusa Kambangan adalah sesuatu yang sangat berat.
Iya, kami akan sangat berhati-hati, Paman.
Jadi, kita tidak jadi mengikuti sampai di Nusa Kambangan?
Tidak, Tawang Alun.
Sebenarnya aku sangat ingin ikut. Apakah Kisanak tidak berminat untuk mengajakku?
Tawang Alun.
Aku sebatang kara, Paman Kelin. Segenap pusat dan perhatianku saat ini hanyalah tertuju pada Panji Sapkang, penyebab kematian ayahku itu. Apakah aku tidak boleh bergabung dengan Kisanak Lare Angon dan Adi Badrawati menuju ke Nusa Kambangan?
Perjalanan itu menyimpan bahaya yang besar, Tawang Alun.
Di sana Lare Angon tentu akan lindungi aku, Paman.
Sebaliknya, mungkin kau justru akan menjadi beban. Tanpa harus direpotkan untuk melindungi orang lain, mereka bisa bergerak leluasa.
Maksudku, mungkin aku tidak akan merepotkan. Aku tidak akan bersikap manja, Paman.
Maafkan aku, Adi Tawang Alun. Apa yang dikatakan Paman Gelung Keling adalah benar. Perjalanan ke Nusa Kambangan bukanlah perjalanan untuk ngenggar-enggar hati. Berbagai hal dan kemungkinan akan kami hadapi. Maafkan aku. Aku harus mengatakan keberatan Adi ikut bersama kami.
Baiklah, aku bisa mengerti.
Wajrawati memperhatikan percakapan yang terjadi. Ketajaman mata hati bocah itu melihat ada sesuatu yang seperti bergolak di dalam hati Tawang Alu. Tatapan mata gadis itu seperti memendam kekecewaan yang luar biasa.
Agar aku tidak terlampau merepotkan. Aku yakin aku bisa mandiri. Jika berada dalam bahaya, Kisanak Lare Angon dan Adi Badrawati tentu akan lindungi aku.
Sebaliknya, mungkin kau justru akan menjadi beban Tawang Alu tanpa harus direpotkan untuk melindungi orang lain. Mereka bisa bergerak leluasa.
Maksudku, mungkin aku tidak akan merepotkan. Aku tidak akan bersikap manja, Paman. Aku juga akan berusaha melindungi diriku sendiri.
Maafkan aku, Adi Tawang Alun. Apa yang dikatakan Paman Gelung Keling benar. Perjalanan ke Nusa Kambangan bukanlah perjalanan untuk ngenggar-enggar hati. Berbagai hal dan kemungkinan akan kami hadapi. Sekali lagi maafkan aku. Aku harus mengatakan keberatan Adi untuk ikut bersama kami.
Baiklah, aku bisa mengerti. Kalau memang Kisanak keberatan, aku tidak akan memaksa.
Akan tetapi, bukankah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi? Maksudku, apakah kelak Kisanak Lare Angon dan Badrawati tidak akan singgah?
Jika Hyang Batara Agung memberiku umur panjang, maka aku berharap kelak aku masih diberi kesempatan untuk singgah.
Sebaiknya berjanjilah Kisanak bahwa kelak kau akan singgah.
Aku berjanji, aku pasti akan singgah. Kecuali jika aku mengalami hambatan yang luar biasa yang menyebabkan aku tidak mungkin memenuhi janjiku itu.
Aku juga, Bibi. Aku pun berjanji, aku pasti akan singgah. Bibi berdua jangan khawatir. Kelak pasti Bibi akan bertemu denganku. Pada saat itu mungkin aku sudah menjadi seorang pemuda yang tampan.
Kau bicara apa, Badrawati?
Nah, mari Paman, kita berangkat. Oh iya, mungkin Paman bisa memberikan caping itu kepada Bibi Tawang Alun.
Caping ini?
Sebagai kenang-kenangan, Paman. Setiap hari Bibi Tawang Alun pasti akan mengenal Paman dengan keberadaan caping itu. Berikan saja, Paman.
Baik. Terimalah ini, Adi Tawang Alun. Aku hanya mempunyai sebuah caping yang buruk ini. Aku tidak mempunyai benda lain yang berharga sebagai tanda kenang-kenangan.
Terima kasih, Kakak.
Selendangmu, Tawang Alun.
Kenapa dengan selendangku?
Berikan selendangmu itu sebagai penukarnya.
Iya.
Caping yang dikenakannya kepada Tawang Alun. Sebaliknya Tawang Alun melepas selendang yang mengikat pinggangnya. Diserahkannya benda itu kepada Tawang Alun. Dengan saling melambaikan tangan, Mereka kemudian berpisah. Lare Angun dan Badrawati tetap berada di tempatnya berdiri sampai ketika ekor kuda itu kemudian lenyap di tikungan jalan. Entah naluri yang mana yang membimbing Lare Angun, selendang yang berada di tangannya itu diciumnya.
Ada apa, Badrawati?
Kelak, paman akan menciumnya.
Oh, kau berbicara apa?
Sekarang paman hanya mencium selendangnya. Kelak, paman pasti akan mencium orangnya. Dan kemudian, paman akan mempunyai anak. Anak yang nakal sekali. Oh,
kau ini berbicara apa?
Ah, seperti tidak tahu saja.
Semakin lama aku bergaul denganmu, Badrawati, aku merasa semakin heran.
Apa yang paman herankan?
Kau masih bocah. Akan tetapi yang kau bicarakan adalah urusan orang yang sudah tua.
Aku mungkin masih bocah, paman. Namun meski aku masih bocah, aku banyak melihat dan segala sesuatu yang aku lihat itu adalah pengalaman atau guru yang sangat baik. Bibi Tawang Alus itu menyukai paman. Tidak merasakah, paman?
Bagaimana kau bisa menyimpulkan demikian?
Hah, aku tahu. Aku tahu hatinya.
Dan menurutmu, bagaimana sikapku?
Paman telah berjanji untuk singgah. Tapi yang diharapkan oleh Bibi Tawang Alus itu bukan sekedar singgah. Kelak paman diharapkan singgah dan akan menjadi suaminya. Mengapa tertawa, paman? Dan kedengarannya getir sekali.
Iya, kasihan gadis itu.
Kasihan bagaimana?
Jika ia menjadi istriku, justru kasihan. Kita tahu orang macam apa sebenarnya kita ini, Badrawati.
Orang macam apa kita ini? Kita bukan pencuri. Kita juga bukan penjahat. Paman seorang laki-laki yang sakti mandraguna. Bagi Bibi Tawang Alun, paman adalah laki idaman.
Sebaiknya justru kau saja, Badrawati.
Aku? Mengapa denganku?
Ya, tidak berapa lama lagi kau akan menjadi seorang pemuda yang tampan. Nah, saat itulah kau datangi Bibi Tawang Alun itu.
Saat aku menjadi pemuda tampan, saat itu pula Bibi Tawang Alun sudah menjadi nenek-nenek, paman.
Aduh, bicara apa kita ini, ha? Kita berbicara seperti tidak ada alam ujurnya. Ayo, kita segera pergi, Badrawati. Kita segera meninggalkan tempat ini. Kita berpacu dengan waktu dan angin yang bergerak agar segera sampai di Nusa Kambangan.
Mari, paman.
Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.